nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Arnian Inteligjensës konsultohet me udhëheqësin e lëvizjes urtësia kombëtare në Irak. Ministri i Inteligjensës së Republikës Islamike të Iranit, Seyed Mohammed Alavi, të mërkurën në mbrëmje u takua me udhëheqësin e Partisë Irakiane urtësia kombëtare Seyed Omar Hakim në Bagdad. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, të dy palët shkëmbyen mendime mbi zhvillime politike në rajon. Gjatë takimit Seyed Omar Hakim theksoi rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve dy palëshe në të gjitha fushat në mënyrë që të sigurohen interesat e të dy vendeve. Udhëheqësi i lëvizjes urtësia kombëtare e Irakut gjithashtu bëri thirrje për luftën kundër mendimit të ekstremistëve dhe përpjekje për të gjetur zgjidhje intelektuale dhe kulturore për ta luftuar atë. Ministri i Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit më parë pati një takim edhe me presidentin Behram Saleh. Në këtë takim, Alavi, në emër të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, i shprehu ngushëllimet e tij Behram Saleh dhe popullit irakian për katastrofën e zjarrit në spitalin Imam Hussein Paqja qoftë me të në provincën Dhikarm. Behram Saleh gjithashtu falenderoi Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e saj për Irakun veçanërisht në luftën kundër terrorizmit dhe duke i referuar thellësisë së marrëdhënieve historike të Irakut me Republikën Islamike të Iranit, shprehu nevojën për të zgjeruar horizontet e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat. Dërgesa e 6 e vaksinës korona arrin në Iran. Sekretari i përgjithshëm i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe iraniane njoftoi ardhjen e dërgesës së 6 të vaksinave antikorona në vend. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB Muhammed Hasan Ghousian Mukaddam, sekretari i përgjithshëm i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Dërgesa e 6 të vaksinës së porositur nga shoqata e gjysmëhënës së kuqe sot e inte arriti në raportin Imam Khomeini Rahmetullah Alej dhe ju dërzua Ministrisë së Shëndetësisë. Gose Mogadam shtoi në këtë fazë 1.122.800 doza të vaksinës korona importuar në vend. Dhe me mbërritjen e kësaj ngarkese, shoqëria gjysmëhënë së kuqe deri më tani ka importuar më shumë se 7 milion doza vaksinash në Iran. Pavarësisht sanksioneve dhe sabotimeve nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkencëtarët dhe ekspertët e tjerë kanë arritur të prodhojnë disa lloje të vaksinave kundër virusit korona, të cilat janë vlerësuar nga Bashkësia Shkencore Ndërkombëtare. Sistemi kupole hekur të gabimin qëllon në drejtim të avionit izraelit në luftën e Gazës. Burimet në gjuhën hebreike zbuluan se sistemi kupolës e hekur të regjimit sionist gabimisht hapi zjarr me një raket në drejtim të një avioni luftarak gjatë agresionit të fundit kundër Gazës. Sipas një raporti nga Russia Today të njëjtën, gjatë incidentit një raketë shkrepur nga sistemi kupole hekur për të qelluar një raketë lëshuar nga rripi i Gazës goditi një avion luftarak izraelit F-15, raportoi televizioni Channel 13. Megjithëse operatorët e kupolës së hekur të përpoqën të rrëzonin raketën parë së të goditë avionin, mirë po disa pjesë të raketës e goditën avionin luftarak dhe bën që ai të rrëzohej. Kjo nuk është hera parë që kupole hekur ka goditur një objektiv të brendshëm. Gjatë 25 majit të kaluar, sistemi kupole së hekur të gabimish përgjoj një dron të ushtrisë izraelite pasi e identifikoj atë si një dron armisor. Kupole hekur të është një sistem brojtës ndërtuar nga regjimi sionist për të qëlluar raketë me rrezet të shkurtë dhe me rrezet të mesme veprimi. Vriten shumë antarë të grupit Taliban në Afganistan. Ministri Afgane e mbrojtjes njoftoi se 191 antarë të Talibanëve vranë duke përfshirë 2 komando në Teheran. Si pas agjensisë së lajmeve të radio televizionit i RIB, në 24 orë të kaluara sulmet terore në Afganistan kanë vrarë 191 antarë Taliban përfshirë 2 komandantë në Teheran. Si pas rrjetit të lajmeve arabik, Ministria Afgane e Mbrojtjes njoftoi se sulmet janë kryer në 24 orë të fundit në një numër provincash afgane, përfshirë Gazni, Khost dhe Kandahar. Këtë ditë lufta po zhvillohet çdo ditë në 25 provinca nga 35 të Afganistanit. Në disa provinca pothuajse të gjitha të qytetet përveç qendrave të provincës ka rënë në duart e talibanëve, ndërsa në disa provinca përfshirë Gazni, lufta ka arritur në qendër të provincës. Abdullah Abdullah, kryetari i Këshillit Suprem të Pajtimit Kombëtar të Afganistanit, njoftoi se një delegacion i nivelit të lartë nga Kabuli së shpejti do të thonë në Doha të Katarit për të zhvilluar bisedime me talibanët. Ndërkohë, talibanët pretendojnë se në 2 muajt e fundit kanë marrë kontrollin e 200 qyteteve dhe 7 pikave doganore dhe kufitare. Blen të përmënda se Shtetet Bashkuara të Amerikës pas sulmit terroristët të 11 shtatorit pushtua në Afganistan më 7 tëtor 2001 me pretekstin e luftës kundër terrorismit. Policia franceze përplaset me kundërshtarët e planit të Macron kundër virusit korona. Policia franceze të martën në mbrëmje mbjau përballë me protestuese të përdorë gaz lëshjellës për të shpërndarë njerëzit që ishin ngritur kundër planit të presidentit për virusin korona. Sipas agjencisë së lajmeve të mërkurën, rreth 19.000 njerëz u mësuan në të gjithë Francën për të protestuar ndaj kufizimit të reja koronare të vendosura nga presidenti Emmanuel Macron. Policia franceze përdori gaz lëshjellës për të shpërndarë protestuesit që ishin ngritur kundër planit të Macron për të treguar një certifikat vaksinë koronare ose një test negativ PCR për të hyrë në restorante dhe kinema, plan që do të fillojë nga muaji tjetër. Presidenti francez njoftoi këtë javë masa gjithëpërfshirëse për të luftuar për hapjen e koronavirusit, përfshirë vaksinimin dhe detyrueshmë të personelit mjekësor dhe ligjet e reja të shëndetit publik. Kritikët e planit inteligjencë shëndetësore të Macron e kanë akuzuar të për shkelje të lirive dhe diskriminimin ndaj njerëzve që nuk duan vaksinën korona. Megjithëse gati 20% e gjyqtarëve anglisë kanë marrë vaksinën plot deri më tani, përpjekjet për ta bërë vaksinimin gjë vështirës kanë rinisur pasi numri infektimeve në botë është rritur pas përhapjes së llojeve të reja të virusit. Rusia paralajmëron Britaninë, afrohuni në Krimen, mbani përgjegjësi për gjakun e popullit tuaj. Qeveria ruse lëshoi një parlim të ashpër pasi Britania ka ngulë se destroyeri i saj hyn legalisht në gëdishullin e Krimes. Sipas agjencisë Leme Fars, Mikhail Popov, në kryetari Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, tha se sjellja dhe reagimi i Londrës pas ngjarjes ishte i pakuptueshëm. Nëse në jetë luftarake të vendet afrohen përsëri në Krimje, këtë herë marinarë dhe ekipazhi tyre do të dëmtohen. Më 23 qershor, një destroyer britanik u sulmua nga një anije luftarake ruse dhe një avion luftarak rus pasi shkeli hapësirën ruse në detin e zi. Popov shtoi veprimet e ngjashme në të ardhmen dhe pasoi me përgjigje më të ashpër nga Rusia, pavarësisht nga kush është pala që e kryen. Ne i nxisim kundërshtarët tanë të mendojnë me kujdes se duke patur parasysh aftësitë e ushtrisë ruse, aja vlen të rrezikohet me kryen e provokimeve të tilla. Lëvizit e fundit në ujrat e detit të zi në vendin në kufimin Rusin ka zemëruar zyrtarët rus, të cilët kanë paralajmëruar Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore për pasojat e çdo aventure në rajon. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë gjithashtu ka lëshuar një paralajmërim të rrept për Shtetet e Bashkuara dhe NATO, duke u bërë thirrje atyre të përmbahen nga veprime provokuese që rrisin gjasa dhe një lufte në detin e zi. Hamas nuk do të vonoj shumë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të pranojnë gabimin që kanë bërë në kompromisin arritur me armikun pushtues. Lëvizja palestinezëve rezistencë islamike Hamas teksoj se nuk do të vonon të shumë dhe vendet e kompromisit të tila si Arabia Saudi, Emiratet e Bashkuara Arabe do të kuptone se çfarë krimi të madh kishin bërë kundër kombeve të tyre dhe kombeve të rajonit. Ambasada e Emiratëve të Bashkuara Arabe në Palestinë e pushtuar u hap zyrtarisht të mërkurën në pranë të zyrtarëve politikë dhe ushtarak të Abu Dhabit dhe Izraelit. Sipas agjencisë së Leme Fars, si përgjigje, lëvizja Hamas lëshoi një deklaratë duke thënë se hapja ambasadës së Emiratëve të Bashkuara Arabe në territorin e pushtuar ishte një këmbgulje për një tradhti të madhe kundër popullit palestinez. Hamas theksoi nevojën për të korrigjuar politikën e gabuar të Emiratëve të Bashkuara Arabe në kompromisin me regjimin pushtues, duke shtuar se detyra fetare, kombëtare dhe morale e vendeve në rajon dhe Palestinës, popullit të saj dhe vendeve të shenjta e bën të domosdoshme dhënien fund të të gjitha lidhjeve dhe normalizimit të marrëdhënieve me regjimin pushtues. Përgjigje Iranit ndaj akuzave të Amerikës për tentim rrëmbimi të njerëzve në Iran. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit reagojnë ndaj pretendimeve të Departamentit të Drejtësisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër katër iranianëve të cilët i ka akuzuar për rrëmbim të njerëzve. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me pretendimet e fundit të bëra nga zyrtarë të qeverisë amerikane se disa individ janë përpjekur të rrëmbejnë një punonjës amerikan dhe ta lidhin çështjen me Republikën Islamike të Iranit, tha: "Ky pretendim i ri nga qeveria amerikane, armiqësia e së cilës me Iranin është e hapur dhe e qartë, është kaq pavarës dhe që sharake sa që nuk ja vlen të marrë përgjigje." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Kjo nuk është hera e parë që Shtetet Bashkuara kanë ndërmarrë të tjerë skenar hollywoodian, qëllimi vetëm i së cilës është të ringjallë kartat e djegura dhe të zhvlerësuara." Khatibzadeh theksoi: "Nga një Amerikë, historia e shkurtër e së cilës është mbushur me terrori, rrëmbime njerëzish dhe akte destruktive kundër vendeve të tjera, nuk është e paimagjinueshme paraqitje të tilla pretendime. Mirëpo zyrtarët amerikan kësaj here me një skenar të tillë kaq qesharak kanë fyer intelektin e botës." Departamenti i Drejtësisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës tha në një deklaratë dje se katër iranian planifikuan të rrëmbenin Masih Ali Nejad, një gazetar i lindur në Iran, për nxitjen e opinionit publik në Iran dhe në botë për të ndryshuar rregullat dhe procedurat e qeverisë iraniane. Andrej Strauss, prokuror i Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Jug të New Yorkut, në një deklaratë tha: "Qeveria iraniane, me sa duket, kisha urdhëruar gjendë vendas të kurdisnin rëmbimin dhe të spionon në teritorin amerikan me qëllim rëmbimin e viktimës dhe kthimin e tij në Iran, ku fati i tij në rast se më të mirë mbetet i panjohur." Saad Hariri paraqiti listën e kabinetit të tij Michelon. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sky News, kryeministri i përkohshëm libanez Saad Hariri të mërkurën në mbrëmje pasi paraqiti listën e kabinetit të tij presidenti Michelon, tha se sipas planit francez dhe planit të kryetarit të parlamentit Nabi Berri, lista e qeverisë së ardhshme do të përbëhet nga 24 ministra ekspert. Hariri tha se do të presë përgjigje në on ndaj prapjes së përbërjes së kabinetit, duke e shtuar se qeveria e re libaneze do të jetë në gjendje të mbështesë vendet dhe të fillojë përpjekjet për të ndalur kolapsin. Vizita e Haririt në pallatin Bada erdhi disa orë pas udhëtimit të tij në Kairo dhe takimit me presidentin egjiptian Abdel Fattah Sisi. Libani për shkak të vonesës në formimin e kabinetit të ri nga kryeministri i tanishëm Saad Hariri dhe për shkak të disa ndryshimeve politike është përballur me inflacion të rënë. Ai po has në një rritje të papar të varfërisë dhe një krizë të madhe ekonomike që nga fundi i vitit 2019 pas shpërthimit të portit të Beirutit. Hapja zyrtare ambasadës e Emiratet të Bashkuara Arabe në Izrael. Emiratet e Bashkuara Arabe hapën zyrtarisht ambasadën e vet në Tel Aviv në një ceremoni ku i pranishëm ishte presidenti Izraelit Isaac Herzog. Sipas agjencisë IRI në Tel Aviv, 10 muaj pas në shkrimit të marrëveshjes së fëmkeqe të normalizimit midis Abu Dhabi dhe Tel Avivit, Emiratet e Bashkuara Arabe dje hapën zyrtarisht ambasadën e vet në Palestinën e Pushtuar. Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë presidenti i regjimit sionist Isaac Herzog dhe ambasadori i Emiratit të Bashkuar Arabe në Tel Aviv Muhammad Al-Khawaja. Emiratet e Bashkuara Arabe ngritën flamën e vend mbi ambasadën në Tel Aviv. Ambasadori i Emiratit të Bashkuar Arabe në Tel Aviv Muhammad Haya në ceremoninë tha: "Për herë të parë që nga normalizimi marrëdhënie midis Emiratet të Bashkuara Arabe dhe Izraelit ne do të shohim rritjen e diskutimeve dhe konsultimeve, investive dhe mundësive, tregtare si dhe bashkëpunimi shkencor dhe mjekësor." Duke përshëndetur hapjen e ambasadës, presidenti i regjimit sionist sa Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shumë të përbashkët dhe bërë thirrje për zgjerimin e marrëveshjeve të paqes edhe me vendet e tjera arabe. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me tem bisedimin në vjen të mbyllura deri në një njoftim të dytë. Kanë kaluar më shumë se 3 javë nga raundi i 6 i bisedimin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe ende nuk ka asnjë datë se kur do të mbahet raundi i tyre tjetër i takimeve. Përfaqësuesi dhe Republikës Islamike të Iranit dhe palët e mbetura në marrëveshjen bërthamore deri më tani kanë zhvilluar 6 raunde negociatash në komisionin e 18 të përbashkët të marrëveshjes bërthamore. Rreth 3 javë më parë përfundoi raundi i 6 i bisedimeve në Vjenë dhe si zakonisht delegacionet u kthyen në kryeqytetet e tyre për konsultime dhe vendimet përfundimtare. Ndërkohë palët e marrëveshjes bërthamore kanë paka shumë të njëjta pikpamje për mbajtjen e raundit tjetër. Zëdhënësi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Peter Stano për raundin tjetër të bisedimit në Vjenë tha se sa herë që të bijem dakord të mbajmë një takim, ne do të mbajmë atë përsëri. Prandaj raundi tjetër i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të mbahet në kohën e dur. Zëdhënësi Departamentit të Shtetit Enterprise gjithashtu tha se ai priste që raundi 7 i bisedimit të Vjenës të ringjallë të marrëveshjen bërthamore. Duke folur në një konferencë shtypje, ai shtoi është qartë se asgjë nuk është e sigurt në botën e politikës, por ne presim që raundi 7 i bisedimit të Vjenës të zhvillohet në kohën e duhur. Price gjithashtu tha se nëse fillon raundi i 7 i bisedimit të Vjenës, ekipi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës është i gatshëm të marrë pjesë në bisedime. Ekipi negociator i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë është kthyer në vend, por është gati të kthehet në Vjenë nëse fillon raundi i 7 i bisedimeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë Rainer Bruel tha se vendi i tij ishte gati të rinisë bisedimet në Vjenë. Duke folur në një konferencë shtypi të fundit në Berlin, ai bëri thirrje Republikës Islamike të Iranit që të kthehet në bisedimet e Vjenës sa më shpejt që të jetë e mundur. por këtë dokumente dhe kërkese për kthimin e Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës vjen në një kohë kur nuk po bëhet as përpjekje më e vogël nga palët kundërshtare të Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e marrëveshjes bërthamore për të përmbushur kërkesat e Republikës Islamike të Iranit. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vienë, Mikhail Ulyanov, gjithashtu të dhjelën, tha se ishte bërë më shumë se 90% punë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore, por që 10% e mbetura përfshinin disa çështje të ndjeshme. Ndërsa koha e raundit të ardhshëm të bisedimit për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe grupit 4+1 është e paqartë, ekspertët thonë se nuk ka pasur asnjë ndalim në zhvillimin e programit bërthamor të Iranit ose një ndryshim në statusin e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbështetjen të tjerëve ndaj tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë bisedimin në Vjenë të mbyllura deri në një njoftim të dytë.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin e sotëm do t'ja kushtojmë organizatës terroriste MEK. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej me veprimtarinë e saj. MEK I mbushur me krime dhe tradhëti. Seria e ngjarjeve terroriste të verës së vitit 1981 ishte pjesë e një procesi të projektuar nga arroganca globale për të arritur revolucionin e Republikës Islamike. Ayatollah Khamenei u dhehi si suprem I revolucionit islamik në një fjalim në përvjetorin e martirizimit Ayatollah Beheshti dhe ditën e gjyqësorit, në një takim me kreun e zyrtarve të gjyqësorit ju referua dualiteteve dhe mbështetjes perëndimore për terrorizmin dhe tha. Ndërsa hipokritët kriminel të MEK kanë rrëfyer në mënyrë të qartë për krimet e tyre, përfshirë sulmin terrorist të 28 qershorit 1981, si dhe shumë akte të tjera terroriste kundër popullit iranian. Sot me mbështetjen e Francës dhe mbrojtësve të tjerë të drejtave të njerëzit, ata po veprojnë lirshëm dhe në këtë mes çdo kush mbetet I habitur me pafytyrësinë e perëndimorëve në pretendimin e tyre për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe dhënien e podiumit dhe mbështetjes për këta terrorist. Pas fitores së revolucionit islamik, kombi iranian u përball me një val të gjerë komplotesh terroriste. Dhe regjistrimi I më shumë se 17.000 viktimave të terrorizmit është provë dhe fakti këtij realiteti të hidhur. Nga viti 1979 deri në vitin 1981, grupi terrorist I hipokritëve MEK vrau një numër zyrtarësh dhe forcash revolucionare dhe njerëz të thjeshtë të shoqërisë. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane dhe pse e dinin se dora e këtij grupi terrorist ishte e njollosur me gjakun e mirë e njerëzve të pafajshëm, por kur hipokritët e MEK ikën nga Irani, ata I vendosën në ombrellën e mbështetjes së tyre. Hipokritët kaluan disa kohë në Francë dhe pastaj me fillimin e luftës së imponuar për të shoqëruar armikun dhe agresorin e tij kundër Iranit, shkua në Irak. Pas pushtimit Amerikan të Irakut dhe rënjes së regjimit të Saddam Husseinit, elementët e këtij grupi terrorist vazhduan të kenë mbështetje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me mbështetjen e Perëndimit u zhvendosën në Shqipëri. Plani i keq i armiqve me ndihmën e hipokritëve të Mek ishte shembja dhe përmbysja e sistemit islam përmes zbatimit të komploteve të vrasjes dhe eliminimit gradual të figurave kryesore dhe qendrore të revolucionit dhe krijimit të kushteve për krijimin e një regjimi të varur nga Shtetet e Bashkuara. Ky ishte një plan i keq dhe komplot i rrezikshëm që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kryen kundër popullit iranian, por nuk e arritën qëllimit të tyre. Për dy dekada, amerikanët e futën organizatën terroriste të hipokritëve MEK në umbrellën e tyre të mbështetjes financiare dhe politike dhe u siguruan atyre të gjitha llojet e mundësive, si dhe mbështetën krimet e tyre terroriste kundër njerëzve të thjesht ose zyrtarëve të Republikës Islamike. Sipas dokumentave dhe informacioneve të disponueshme që nga vitet 1960, qeveria amerikane ka mbështetur të paktën 8 grupe të njohura terroriste në Azinë Perëndimore, Evropë dhe Amerikën Latine, duke përfshirë këtu dhe mbështetjen e gjerë për grupin terrorist MEK.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ky grup me metodën e tij të dhunshme dhe vrasjet politike u përpoq të eliminonte fizikisht elementët efikaz dhe intelektual të sistemit në mënyrë që të krijonte kushtet për rënien e Republikës Islamike të Iranit, duke krijuar boshllëqe serioze në postet e ndjeshme të vendit. Antarët e MEK pas fillimit të akteve përmbytëse dhe vrasjes së shumë njerëzve dhe zyrtarëve iranian, fillimisht u larguan në Paris dhe më pas shkuan në Irak. Kur Saddami u përmbys nga pushtimi amerikan, grupi i hipokritëve të MEK mbeti në umbrellën e mbështetjes së SBA-ve dhe kaloi ca kohë në kampin e Lirisë. Dhe më pas, me lopet e SBA-s dhe Britanisë, pas disa premtimeve, shkoi në Shqipëri. Mahmud Abasi, profesori i Fakultetit të Drejtësisë në Universitet, thotë: "Gjatë 3 dekadave më shumë se 10 grupe terroriste kanë qenë aktive në Iran. Akti terrorist i hipokritëve të MEK kundër zyrtarëve të lartë iranian, më 30 gusht 1981 dhe martirizimi i Rajai dhe Bahonar nga elementët antirevolucionar, u bë me synimin e përballjes me vullnetin revolucionar të kombit iranian dhe shembjen e sistemit të ri të Republikës Islamike. Ky operacion terrorist ishte krejtësisht i pashembullt për shkak të martirizimit të zyrtarëve të parë dhe të dytë të aparatit ekzekutiv të vendit. Aktivitetet e grupit terrorist të hipokritëve të MEK vazhdojnë ende në umbrellën e mbështetjes amerikane dhe asaj evropiane, megjithse tani këto aktivitete zhvillohen në mënyra të ndryshme. Këto akte dashakeqe u shfaqën qartazi në një kohë me organizimin e zgjedhjeve të 18 qershorit, me përndjekjen dhe rrahjen e iranianëve që jetonin jashtë vendit, për shkak se këta iranianë në disa vende evropiane u paraqitën në kutitë e votimit. Strehimi dhe mbështetja e terroristëve është një nga dualitetet e Perëndimit në fushën e të drejtat e njeriut, gjë që ka shumë pasoja negative. Në fakt, Shtetet e Bashkuara justifikojnë mbështetjen e tyre për terrorizmin me argumentat e tyre demagogjike dhe ndarjen e terrorizmit në të mirë dhe të keq. Dhe në vend që të luftojnë vërtet me terrorizmin, Washingtoni çdo vit boton një listë të grupeve që i quan terrorist, ku akuzon të tjerët për gjoja mbështetjen e terrorizmit. Siç theksoi lideri suprem i revolucionit, ky standard i dyfisht është i atill, që ata që kanë kryer krime terroriste në Iran tani veprojnë lirshëm në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara dhe takohen me zyrtarët e këtyre vendeve, madje u japin atyre leksione mbi të drejtat e njeriut. Të nderuar miq, këto minutave të programit të sotëm i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjerë emisione. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Duke vazhduar turneun ton në perëndim të Iranit, ne i drejtohemi provincës Lorestan dhe shkojmë drejt në qendrën e kësaj krahine, domethënë në qytetin e bukur të Khorramabadit. Khorramabadi është një nga qytetet më të rëndësishme dhe tërheqëse që duhet parë me patjetër kur viziton perëndimin e Iranit. Ai është vend i famshëm i ujvarave dhe burimeve të zhurmshme. Vendi kështjellave historike dhe fshatrave të veçantë me natyrë të virgjër dhe të gjelbër. Ky qytet i bukur, i cili është qendra e provincës Lorestan në Iran, ndodhet në luginën Basfa, pranë lumit Khorramabad. Khorramabadi është qytet antik që daton prej disa mijëra vitesh, i cili përmbledh shumë civilizime, duke përfshirë ato të Kasitës, Babilonasit, Sasanidët, Seljuksët dhe Kharezmashahin. Khorramabadi, si shtregon dhe emri i tij, është një nga qytetet më të gjelbra në Iran, me peizazhe të jashtëzakonshme natyrore dhe me një klim shumë të këndshme. Pavarësisht nëse doni apo jo ju natyrën, apo doni të shihni një vend historik, ky qytet është një vend për vizitorët me çdo shije. Kur hyjmë në qytet, shkuam në kalane Falakala Flak, lavdia dhe madhështia e së cilës mund të kuptohen nga lartësia e saj. Kalaja Falakala Flak është një simbol i qytetit të Khorramabadit, ose siç vendasit e quajnë, Khorramo, një kështjell që mund ta shihni nga çdo cep i qytetit. Falakala Flak, që do të thotë mbroja ushtarakëve, është një nga monumentet e periudhës Sasanide dhe kjo ka kaluar qeveri të ndryshme. Kjo fortese, e cila quhet gjithashtu Porta e Kullës ose Fortesa Shapur, ndodhet në një kodër nga e cila mund të shohësh si Khorramabadin, ashtu edhe lumin në anën tjetër. Falakala Flak dikur ka qenë e përdorur nga mbretërit dhe ishte e përdorur kryesisht nga ushtria. Ka disa pjesë të ndryshme. Muzeu i saj antropologjik dhe arkeologjik është një pjesë nga më spektakularet e kësaj kalaje. Pas Falakala Flak ne shkojmë në liqenin Kyo, i cili ndodhet në veri perëndim të Khorramabadit, dhe pas Falakala Flak, ai është atraksioni turistik më i vizituar dhe simboli i jetës së Khorramabadit. Liqeni Kyo, i vendosur në një park me të njëjtin emër, furnizohet nga burimet e maleve Kadife dhe burimet në fund të liqenit. Kyo në dialektin Lori do të thotë i errët dhe i mavjosur, dhe quhet Kyo sepse prania e specieve bimore në fund të liqenit e bën që liqeni të bëhet blu, sidomos gjatë dimrit. Në pranverë dhe në fillim të verës, liqeni Kyo është vend i shkëlqyeshëm për shëtitje me varg dhe sporte ujore dhe për tregjet që ofrojnë produktet e këtij qyteti. Pas liqenit Kyo, ne shkojmë në pllajën Lorestan, e cila është një nga atraksionet turistike të Khorramabadit dhe është veçanërisht spektakolare gjatë natës. Aty nga lart mund të shohësh ndriçimin e dritave të shtëpive dhe autostradave dhe të gjesh qetësinë në heshtjen e natës. Duhet ta dini se kjo pllaj do të bëhet kompleksi më i madh argëtues në perëndim të Iranit dhe tek ajo do të vendoset observatori më i madh i qiellit Kaspian. Klima e këndshme dhe pemët e saj të gjata freskojnë shpirtin e njerëzit dhe i japin gjallëri atij. Në natën po e kalojmë në shtëpinë e njërit prej banorëve që ka përgatitur shtëpinë për mysafirët dhe udhëtarët në mënyrën dhe traditën e tij. Të nesërme në mëngjes shkojmë në ujvarën Noyan, siç njihet ndryshe edhe nga vendasit. Noyo. Kur mbërritëm pranë ujvarës, unë uhutova nga lartësia e saj dhe kur udhëzuesi na tha se ishte 95 metra e lartë, ndjeva se isha edhe më i hutuar, sepse ajo ujvar ishte shumë e gjatë dhe madhështore. Ujvara e Nojanit në pranverë mbushet plot me ujë që vjen nga burimet e rrjedhave të mësipërme. Por rreth kësaj ujvare ka shumë bim medicinale. Ciceroni tregon se shumë ujvara ose porrenj rrjedhin nga malet e kësaj zone. Sipas këtij udhëzimi, ujvara tjetër që shkova të shoh është ujvara Great. Bukuria e Great është dhuratë nga pika më e gjelbër dhe më e bukur e Lorestanit. Një tjetër emri kësaj ujvare është Great Tuf, haft qashme, shtat burimet, një ujvar që është zhytur në një det lisi, murizi dhe pemësht të tjera, dhe lartësia e ti është 15 metra, e cila nuk është shumë e lartë në krahasim më ujvarën në jam. Jo a që gjatë sa të më hutoj, dhe jo a që shkurtër sa të mos mundem të quaj atë ujvarë. Dhe Horamabadit janë me të vërtetë shumëta, dhe se cila ka veçoritë veta vizuale. Unë ju rekomandoj që të vizitoni disa nga këto ujvara për të zbuluar bukuritë pa njohurat të Iranit. Në fundjavë, njerëzit nga Horamabadi shkojnë në shpatet e maleve Kadaif. Malet Kadaif të njohur si Tang Shabi Khon është një vargmali lartë i vendosur në pjesën verilindore të Horamabadit. Shkëmbin të malit janë të mbuluara me leshterik dhe me fillimin e sezonit të shirave, leshterikët e zinj dhe të djegur nga dielli në mal, bëhen të gjelbra. Ekzistenca e një ujvare të bukur, me të njëjtin emër si mali, ka arritur popularitetin e kësaj zone në Horamabad. Parku ujor, Shurab, është një nga parqet natyrore për rreth qytetit Horamabad, i cili po riorganizohet dhe zhvillohet. Ky park natyror ndodhet 25 kilometra nga rruga Horamabad për në Poldohtar dhe brënda ti ka rrugë të asfaltuar, pavione dëfryese dhe argëtimi. Parku ujor Shurab tërheq shumë turist çdo pranverë për shkak të lisave të dendur dhe klimës së butë. Duke lënë më njanë atraksionet natyrore të Horamabadit, një nga atraksionet arkitektonike të këtij qyteti është xhamia e madhe Horamabad, ndërtesa aktuale e xhamisë kryesisht është rinovuar. Salla qendrore ndodhet në mesin e 7 kolonave katërkëndëshe, mbi të cilën gjendet harku dhe kupola e xhamisë, që për nga lloji vet është unik dhe spektakolar. Unë ju rekomandoj të gjithë atyre që janë të magjepsur pas bukurive të natyrës, ashtu si në të gjithë qytetet e bukura të Iranit, në listën e tyre turistike të planifikojnë një datë udhëtimi për në Horamabad. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar anijes Shahid Rudaki. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Ania Shahid Rudaki, novacioni i gardës revolucionare për rritjen e aftësive detare në det të hapur. Marina e trupave të gardës revolucionare e islamike në vitet e fundit i ka hapur rrugën zhvillimit të shpejt në fushat sasiore dhe cilësore, duke përdorur një shumë lëshmëri anijesh nga skafet e deri tek lëshuesit e raketave dhe një larmi anijesh me përdorim logjistik dhe pajisje të tjera, duke përfshirë këtu disa lloje të ndryshme të dronove. Sidoqoftë, në vitin 1399 të kalendarit diellor, kjo forcë ndërmori një iniciativë lëndruese me inovacion krijues, e cila përveç krijimit të aftësive mbrojtëse efektive dhe parandaluese për vendin, mund të jetë edhe roja e marinëve dhe peshkatarëve iranian në misionet e veta në det të hapur. Admirali Alireza Tangsiri, komandanti i marinës së gardës revolucionare, më 19 dhjetor 2020, në ceremoninë e bashkimit të anijes oqeanike Dëshmor Rudaki me marinën e IRGC-s, duke theksuar se mbrojtja islamit nuk njeh kufi, tha: "Si pas komandantit suprem të forcave të armatosura, flota detare është forcë strategjike dhe nuk njeh kufi. Ligjet detar lejon që marina të jetë brenda 12 miljeve nga çdo vend." Në fillim të tetorit të vitit 2020, ishte hera e parë që admiral Tangsiri foli për aneksimin e një anije oqeanike që ishte aftë mbante armë të ndryshme, helikopter dhe dron në njësin NETSA, e cila u identifikua më pas si anija Shahid Rudaki. Si pas ti, kjo anije do të përdoret për të qenë pranishme në Oqeanin Indian. Është e papranueshme që anije tona tregtare dhe cisternat e naftës të kërcënohen në det të hapur ose të rrezikohet siguria e tyre, thaj. Është përgjegjësia jonë të garantojmë sigurinë e këtyre anijeve, dhe ne do ta bëjmë këtë me vendosmëri të plotë. Ania Rudaki, e identifikuar me inicialet IDL-111, ishte rezultati një ndryshimi të përdorimit dhe përmirësimit të një anije transporti civil. Ideja e ndërtimit dhe përdorimit të anijeve të mallrave të përdorura në ndërtimin e anijes Rudaki e lejoi forcën NETSA të forconte flotën e saj me një kosto të ulët. Rudaki, anija me ndryshimet më të vogla strukturore të një anije tregtare, të ndërtuar nga kompania italiane të quajtur Galaxy F, ndryshime që u bën brenda 3 muajsh në kantierin Bandar Abbas, është anija më e madhe që ka forca NETSA. Me një gjatësi për 150 metra dhe gjerësi 22 metra, si dhe një peshë bartëse prej 12.000 ton, me shpejtësi maksimale prej 14 nyje, ekuivalente me 26 km në orë, kjo anije është pikë these për flotën e gardës revolucionare në kushtet e qëndrimit afatgjat në det dhe rrezën e lundrimit. Rudaki ishte më parë një anije roll-on dhe roll-off ose ball për ball me stresa të ndryshme që lidheshin mes tyre për të ngarkuar dhe shkarkuar pajisjet me rrota, dhe për këtë ajo mund të përdorej për qëllime ushtarake. Anija mund të akomodoj 10 automjete konvencionale, automjete të blinduara me rrota apo zinxhir, transportues të blinduar dhe varka të vogla ose të shpejta, dhe mund të ndihmojnë në operacionet e ujërave det-tok. Sigurisht, me ndryshimin se aftësia e anijes Rudaki për të mbajtur këto pajisje është shumë më tepër se sa anije detare toksore si lark, hengam, lavan dhe tomb të ushtrisë ose marinës së IRGC-s. Struktura ngarkuese dhe shkarkuese e rudaki gjithashtu shpejton mundësinë ngarkimit apo shkarkimit. Rudaki ka aftësinë për të ulur dhe ngritur helikopter dhe dron për kryerjen e operacioneve të inteligjencës dhe pritet të ketë funksion spionazhi në dete të ngjajshëm me anijen iraniane Saviz, larg brigjeve të Iranit. Si një anije mom, kjo anije mund të plotësojë nevojat logjistike të anijeve apo njësive nën kontrollin e saj dhe të shpërndaj ujë, karburant, ushqim dhe municionet e kata. Për shkak të madhësisë së shtresave të ndryshme të tij dhe pjerësive ndërmjet dyshemes dhe portës hyrëse dhe dalëse nga pas, Rudaki është në gjendje të mbajë një numër të anijeve të shpejta të zakonshme ose të armatosura dhe nuk ka nevojë për vinç të montuar në të. Anija mund të mbarë gjithashtu disa qindra marinëca për të kthyer operacionet e caktuara. Helikopterët mbi anije gjithashtu mund të sigurojnë mbështetje të afërt ajrore për njësinë që marrin pjesë në operacion.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Rudaki është e pajisur me radar 3-dimensional, sisteme të luftës elektronike, sisteme raketash tok-tok dhe raketa tok-air mbrojtëse, dhe është i aftë të mbaj helikopter, dron dhe anije të shpejta. Në këta anije, ekziston një devijim i hyrjes në anën e djathtë të anijes, e cila është në të vërtet vendi i hyrjes dhe daljes dhe ngarkimit të mjeteve dhe pajisjeve në bordin e saj. Pika e hyrjes lejon që anija Rudaki të ngarkohet me pajisjet e nevojshme në bord, kështu që përveç sistemeve dhe pajisjeve të ngarkuara në anije, ajo është në gjendje të ngarkoj transportues amfib të personelit dhe të luaj rolin e një anije të përshtatshme për operim. Aftësia për të kryer operacione dead talk, duke ngarkuar transportues amfib së bashku me aftësinë për të kryer operacione sipërfaqësore, duke përdorur raketa kryes dhe më rëndësishmja, aftësia për të mbrojtur veten duke përdorur sisteme mbrojtëse 3 Hordad, mund të konsiderohen tiparet kryesore dhe të rëndësishme të anijes Shahid Rudaki. Sigurisht, aftësia për të kryer operacionet dead talk nuk është aftësia e vetme kësaj anije. Në fushën e betejës dead talk, Shahid Rudaki është i pajisur me 4 lëshues të dyfisht, 8 lëshues gjithsej të raketave kryes që mund të gjuajnë në shënjestra të ndryshme. Raketa kryes me distancë veprimi prej 300 km, nëse lëshuesit përdorin raketën kryes të tipit Kadir. Mbrojtja e anijes kundër kërcënimeve të ndryshme, përfshirë kërcënimet ajrore, është një tjetër tipar që është marrë parasysh për anijen Rudaki. Sistemi i mbrojtjes 3 Hordad është vendosur si strukturë që mban radar dhe raketa Tela për të përballuar kërcënimet ajrore të tilla si avionët luftarak, dronët dhe armët e largëta që mund të godasin anijen. Në fushën e sistemeve dron, ajo që u shfaq në anijen Shahid Rudaki ishte droni Abadil 2, i cili përdoret si dron vetvrasës në organizatën luftarake detare të Gardës Revolucionare. Kuverta e madhe anijes Shahid Rudaki siguron aftësinë që ajo të jetë në gjendje të lëshojë një numër të madh të dronëve vetvrasës për operacione të ndryshme. Anija oqeanike Shahid Rudaki ka sjell aftësi të reja në Iran dhe për marinën e gardës revolucionare, për të cilave mund të themi së pari, përveç aftësive luftarake që i sjell marinës së gardës revolucionare në fusha të ndryshme, anija Shahid Rudaki gjithashtu siguron një aftësi tjetër strategjike për NETSA, e cila është marrë pjesë në misionet detare në distanca të gjata. Me aneksimin e anijes detare Rudakin në marinën e gardës revolucionare, fusha e misioneve NETSA të cilat deri më tani kishin qënë në gjirin Persi kushtri në ujrat e hapura dhe në verion e oqeanit Indian. Kjo çështje përveç krijimit të aftësive të veçanta mbrojtëse për Iranin, kapacitetin parandalues dhe ruajtjen e sovranitetit detar, mund të jetë gjithashtu efektive në sigurimin e të drejtave të marinarve dhe peshkatarve iranian, që janë në ujrat e hapura. E dyta, Irani ka fituar përvojën interesante në ndërtimin e anijeve dhe mjeteve lundruese ushtarake. Por hyrja e Iranit në shndrimin e anijeve gjigande tregtare në anije luftarake e ka vënë Iranin në mënyrë efektive në rrugën e posedimit të anijeve të mëdha me mbështetje dhe aftësi luftarake. Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot i erdhi fundi, por ne ju lëm përsëri takim në programet e ardhshme.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.